ሉቃስ ምዕራፍ 23
شعو خلاتهم اتهم ابو تاكيبهم زنبرو تسيئهم نئي يسوس نابيلاتوس وسدوو نساتهم دما
ازي سابزي نهزمنا انتسحتهم نقيسار قبر خيقبرو انتخل خلوم بعلوون كرسوس نقوسية نابل كزارهم تولي رخيبنا يوم
النابلو كخسو جمرو بيلاتوس كعا
نسخا نقوس هاي وديخا
ايلو تأيغو
انا خمزخونكو እስኻ ቋት ብለለኻ
ኢሉ መለሰሉ ጲላጦስ ድማ ለሊቃነ ካህናትን ነቶም ህዝብን
አብዙ ሰባይ ዘይ አንተ በደል እኮ አይረፈኩት
በለም ንሳቶም ግና
ካብ ገሊላ ጀሚሮ ሰዓብዲ አብ ኩሉ ይሁዳና ማሐረ ንህዝቢ ይላለሎ
እና ብሉ አምሪሮም ተናገሩ ጲላጦስ ከአ ገሊላ እንት ብሉ ምሰማ ገሊላው ሙኻኑ ጠየቆ ካብ ግዛት ሄሮድስ ሙኻን መስፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ ንሱ በታቅነ እቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረሞ ሄሮድስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ይሰምዕ ነበረ ካብ ነዊሕ እዋን ሒዙ እውን ክርኢ ይደሊ ነበረ ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይምነ ነበረሞ ንኢየሱስ ምስ ረኣዮ ኬርና ተሓጐሰ ብዙሕ ነገራት እውን ጠይቖ ንሱ ግና ሓንቲ ቓል እኳ ይመለሰሉን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ከዓ ደው ኢሎም ኣበርቲኦም ይኸስዎ ነበሩ ሄሮድስ እውን ምስ ሓሻኽብሩ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሎን ቀይሕ ክዳን ክብሪ ኸዲኑ ድማ መሊሱ ናብ ጲላጦስ ሰድዶ ጲላጦስን ሄሮድስን ቅድም እንትብል ጽልእ ነይርዎ ምስ በታ መዓልቲ እቲኣ ተዓረቑ ጲላጦስ ግና ንሊቃነ ካህናትን ንሽማግለታትን ንሕዝብን ብሓባር ጸዊዑ
ነዚ ሰብዚ ህዝቢ የስልታለ ኢልኩም ናባይ ኣምፅኹሞ እንተኾነ ኣብ ቅድሜኹም መርሚረዮስ ካብቲ ዘቕረብኩሞ ኸፍሲ ኣብዚ ሰብዚ ሓደ በደልኩ ኣይረኸብኩ ናብ ሄሮድስ ሰዲደዮ ነይረ ሄሮድስ ድማ ናባና መሊሱ ሰዲድዎ እንሆ ናሞት ዘብዝሕ ሓደ ነገር ካ ይገበረ ስለዚ ገሪፈ ክፈትሐ እየ
በሎ ብበዓል ሓደ እሱር ክፈትሐሎም ንውር ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ድማ ኩላቶም
እዚኣቶ
እና ብሉ ሓቢሮም ጸርሑ በርባን ኣብ ከተማ ሁከት ብምልዕ ዓልን ሰብ ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ ጲላጦስ ንኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ደጊሙ ተዛረቦም ንሳቶም ግና ዓዊሎም ክስቀል ለመንዎ ቃሎምን ቃል ሊቀ ካህናትን ድማ በርተአ ጲላጦስ ድማ ልመንኦም ክፍጸመሎም ፈረዶም ነቲ ሁከት ብምልዓልን ሰብ ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ በርባን ከም ልመንኦም ፈትሐሎ ንኢየሱስ ግና ከም ድላዮም ክገብርዎ ኣሕሊፉ ሃቦ እናበሉ ጸርሑ ጲላጦስ ከዓ ንሳልሳይ ጊዜ
እንታይ ክፉ ገበረ ናሞ ዘብፅ ምኽንያት ኣይረኸብኩሉ ስለዚ ገሪፈ ክፈትሐየ
በሎ ንሳቶም ግና ዓዊሎም ክስቀል ለመንዎ ቃሎምን ቃል ሊቀ ካህናትን ድማ በርተአ ጲላጦስ ድማ ልመንኦም ክፍጸመሎም ፈረዶ ነቲ ሁከት ብምልዓልን ሰብ ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ በርባን ከም ልመንኦም ፈትሐሎ ንኢየሱስ ግና ከም ድላዮም ክገብርዎ ኣሕሊፉ ሃቦ ንኢየሱስ ሒዘምዎ ክኸዱ እንተለዉ ከዓ ንስምዖን ቀሬናዊ ካብ በረኻ ክኣቱ እንተሎ ሓዝዎ መስቀል ኣሰኪሞም ድማ ደድሕሪኡ ከም ዝስዕብ ገበርዎ ብዙሕ ሕዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቱ እውን የልቅሳሉን ይበኽያሉን ነበራ ኢየሱስ ግና ናብኣተን ግልጽ ኢሉ
ኦዋ ዋልደ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ደኣ ብኸያ እምበር ምእንታይ ሰይትውከያ እተን መኻናትን ዘይወለዳ ማሕፀናትን ዘየጠዋ ጥባባትን ብፁኣን እየን ዝብልለን መዓልትታት ክመጻእ እየን እሞ በቲ ግዜቱይ ንእምባታት ኣብ ልዕሌና ውደቑ ንኾረብታታት እውን ኸውሉና ይባል ክጅምሩ እዮም ኣብ ርሑስኦም ከምዙይ ዝገበሩስ ኣብቲ ንቑፅ ደኣ ኸመይ ክኸውን እዩ
ንኽልተ ኸተርቲ እውን ምስኡ ክሰቕልዎም ወሰድዎም ቀራንዮ ኣብ ዝበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኡ ሰቐልዎ ነቶም ክልተ ኸተርቲ ኸዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ
ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም
በለ ንኽዳውንቱ እውን ዕፃ ኣውዲቖም ተኻፈልዎ። እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ። እቶም ሽመኛታት
ንኻልኦት ዘድሕን ንሱ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ሕሩይ እንተኾይኑስ እስኪ ንባዕሉ የድሕን
እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ። እቶም ወተሃድራት እውን የባጭውሉ ነበሩ። ናብኡ ቀሪቦም ድማ ንኽሰትዮ መጺ ጸሃብዎ፣
ንስኻ ንጉሥ ኣይሁድ እንተ ኾንካ ርእስኻ ድሕን
በልዎ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኸዓ እዙ ንጉሥ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። ሓደ ካብቶም ምስኡ ዝተሰቐሉ ኸተርቲ
ንስኻ ክርስቶስ እንተ ኾንካስ ንርእስኻ ንዓናና ድሕን
እናበለ ይሕጭጨሉ ነበረ። እቲ ኻልኣዩ ግና
ኣታ ኣብዚ ኸምዚ ዝበለ ፍርድ እንተለኻ እግዚኣብሔር ዶ ይትፈርሐን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግብኣና ተፈዲናን፣ እዙ ግና ሓንቲ ኽፍኣት እኳ ይገበን
ኢሉ ገሠጾ። ንኢየሱስ ከዓ
ኦ ወይታ ብመንግሥትኻ ኽትመጽእ ከለኻ ዘግረኒ
በሎ። ኢየሱስ ድማ
ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን እማን ይብለካ ኣለኹ
በሎ። ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳዕ 9 ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣብ ኵሉ ምድሪ ጸልማት ኮነ፣ ፀሓይ ጸልመተት፣ መጋረጃ ቤተ መቕደስ እውን ኣብ ክልተ ተተርተረ። ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ
ኦ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድኻ ማሕፅና ኣለኹ
በለ። እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወፀት። እቲ ሓለቓ ምእቲ ግና እቲ ዝኾነ ምስ ረአየ
እዚ ሰብኣይ እዙይ ብሓቂ ጻድቕ እዩ ነይሩ
እናበለ ንእግዚኣብሔር ኣመስገነ። እቶም ክርእዩ ዝተኣከቡ ሕዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ምስ ረአዩ ኣፍ ልቦም እናወቕዑ ንናብ ገዝኦም ተመለሱ። እቶም ዝፈልጥዎ ዅሎምን እተን ካብ ግሊላ ጀሚረን ዝሰዓብኦ ኣንስትን ከዓ ብርሑ ደው ኢሎም ነዙ ይጥምቱ ነበሩ። እንሆ ዮሴፍ ዝስሙ ኣባል ባይቶ ኣይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብ መጸ። ዓዱ ድማ ኣርማትያስ ዝበሃል ከተማ ኣይሁድ ነበረ። ንሱ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ዝጽበያ ደኣ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሪ ኣይሁድን ግብሮምን ኅብረተ ይነበሮን። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ናይ ኢየሱስ ሥጋ ኽህቦ ለመኖ። ኣውሪዱ ኸዓ ብሓዱስ ጻዕዳ ሓሪ ገነጾ። ሰብ ኣብ ዘይተቐበሮ ውቑር መቓብር እውን ቀበሮ። ሽዑ መዓልቲ ምድላው ድሮ ሰንበት ነበረ። እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻ ኣንስቲ ድማ ስዒበን መቓብሩን እቲ ስግኡ ከመይ ከም ዘንበር እውን ረአያ። ተመሊሰን ከዓ ሽቱን ቅብኣትን ኣዳልዋ። ግና ከምቲ ትእዛዝ ሕጊ ሰንበት ስለ ዝኾነ ኣዕሪፈን ወዓላ።